24, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα 18 δηλαδή, και εδάφιο 9, 924 σελίδα, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα 18 δηλαδή κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Είναι η σειρά που κάνουμε για την προσευχή. Και ο Θεός βέβαια δεν μας δίνει μόνο για την προσευχή, μας δίνει και ό,τι άλλο θέλει. Διαβάζουμε λοιπόν από το 9. Είπε δε και πρόστινα στους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερόν για να προσευχηθώσουν. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήφια το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις των ουρανών, αλλά έτυπτεν εις τους ήδους αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Δόξα στον Κύριο. Να λοιπόν, εδώ δύο τύποι προσευχών, δύο άνθρωποι που προσεύχονται ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, και την αφορμή αυτή την είπε ο Κύριος, την παραβολή αυτή την είπε ο Κύριος με αφορμή μερικούς ανθρώπους που νόμιζαν ότι είναι δίκαιοι και καλοί και ενώπιον του Θεού μπορούν να σταθούν. Και δεν το αρέσει του Κυρίου αυτό, να πηγαίνουμε μπροστά του με τη δική μας δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν είναι η νομική δικαιοσύνη που κάνουν οι άνθρωποι, η ηθική δικαιοσύνη που κάνουν οι άνθρωποι, και καυχόνται στα έργα τους, καυχόνται στις καλές τους πράξεις. Οι καλές μας πράξεις θα μας σώσουν. Και πάνε μπροστά στο Θεό με κάθιση και με απέτηση. Εγώ κοίταξε να δεις, είμαι καλός, βοήθησα αυτόν, υπηρέτησα εκεί, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, και τώρα εσύ είσαι υποχρεωμένος να με σώσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό είναι που έχουν οι άνθρωποι στην καρδιά τους, την αυτοδικαίωση, και ότι θεωρούν εαυτούς αξίους της σωτηρίας. Άνθρωποι αυτοί που δεν γνωρίζουν ακριβώς, αδερφή, τι πάει να πει αιώνια ζωή και πως δεν εξαγοράζεται με τίποτα και πως δεν μπορεί τίποτα ο άνθρωπος να κάνει παρά μόνο αν αξιωθεί του ελέους και της χάριτος του Θεού, μόνο τότε μπορεί να την πάρει. Και λοιπόν είδε ο Κύριος την κατάσταση αυτή μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και είδε πως προσεύχονταν. Λέει τώρα λοιπόν εδώ, άνθρωποι δύο ανέβησαν στον ιερό, είπε για αυτούς που καταφορούν τους λοιπούς, έτσι δεν είναι, που θεωρούν ότι αυτούς είναι δίκαιοι και καταφορούν τους λοιπούς. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο νερό να προσευχηθούν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι των ιερωμένων, από τη γενιά Φαρισαίος σημαίνει αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, ζηλωτής, ο οποίος γνωρίζει τον νόμο, κάνει ό,τι λέει ο Θεός και πήγε να προσευχηθεί. Και πήγε άλλη μια κατηγορία ανθρώπων, είναι τελώνες. Είπαμε, οι τελώνες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ετοιμόμενοι. Είχαν νοικιάσει την φοροείσπραξη του κατακτητού. Οι Ρωμαίοι δηλαδή είχαν τους φόρους, και για να μην κάθεται τώρα ο Ρωμαίος να εισπράττει τους φόρους, τον νίκιαζε τους φόρους στον τελώνη και του έλεγε του τελώνη, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να μου δώσεις το μήνα 5.000 ευρώ. Εντάξει, έλεγε ο τελώνης, ας το πάνω μου, μου δίνει την εξουσία. Βεβαίως του έδινε την εξουσία του τελώνη, και ο τελώνης άρχισε τώρα και πήγαινε να εισπράξει τους φόρους από το λαό, και όσοι δεν του το δίνανε τους έκλεβε τα σπίτια, τους έπαιρνε τα παιδιά για δούλους, και αν έπρεπε να μαζέψει 5.000 για το Ρωμαίο, μάζευε 15.000 για... και τα 10 στην τσέπη του. Ο Ρωμαίος δεν του έλεγε τίποτα, αρκεί να του δίνε τις 5.000. Και έκανε ανασυδοσίες και πίεζαν τους ανθρώπους και ήταν μισητοί από τους ανθρώπους. Ήταν η πιο κακή πάστα ανθρώπων, δοσύλλογοι θα λέγαμε, που εργάζονταν υπέρ του εαυτού τους και υπέρ του εχθρού. Και δεν τους συμπαθούσε κανένας αυτούς τους ανθρώπους. Και αν έκανες παρέα με τελώνη την εποχή εκεί, ήταν μίασμα, ήταν μολυσμός, δεν ήταν καλός άνθρωπος. Κανένας δεν πλησίαζε τους τελώνες. Αν και έχουμε και καλά παραδείγματα, είχαμε τον Ζαχαίο, άμα θυμάστε. Τι ωραία πράγματα, γι' αυτό έχει τόσο ακραία παραδείγματα ο λόγος του Κυρίου. Και αυτοί κατέβηκαν να προσευχηθούν στο ιερό. Όλοι έχουν ανάγκη προσευχής με λίγα λόγια. Άλλοι για να αυτοεπιβεβαιωθούν, άλλοι για να εξομολογηθούν, άλλοι για να φανούν τις ανθρώπους που λέει ο λόγος του Θεού, την νηστεύουση, και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο όλοι πάνε για προσευχή. Όλοι κάνουν το σταυρό τους, όλοι κάνουν τις υποχρεώσεις τους, όλοι θέλουν να είναι εντάξει με τον Θεό, αλλά από εκεί και πέρα μη με αγγίζεις. Άλλο σε παρακαλώ, εγώ το σταυρό μου τον έκανα, το κερί το άναψα στον αλιά, δεν θέλω κάτι άλλο. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν, αδερφοί, να προσευχηθούν και θέλουν να πάνε προς το Θεό. Πάει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και εμείς γνωρίζουμε, αδερφοί, πώς πάμε στον Κύριο. Και εμείς πάμε στο Θεό με προσευχή. Θα εισέλθω εις τα σπήλας αυτού με δοξολογία, με ύμνο, με προσευχή. Μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, το έχουμε αναπτύξει το θέμα αρκετά. Είναι πάντοτε η προσευχή μας ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Ενώ η θυσία, λέει, των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο. Ενώ η θυσία των δικαίων είναι ευωδιαστή ενώπιον του Κυρίου. Και βλέπουμε λοιπόν, παράλληλα θα δούμε και τη θυσία δύο άλλων ανθρώπων. Εδώ βλέπουμε δύο ανθρώπους και θα δούμε και άλλους δύο ανθρώπους. Θα δούμε τον Κάιν και τον Άβελ. Και αυτοί προσευχηθήκανε. Και αυτοί προσευχή κάνανε ουσιαστικά. Η θυσία, έτσι δεν είναι? Είναι η προσευχή. Και αυτοί κάνανε την προσευχή τους. Και το ενός έγινε δεκτή, το άλλο δεν έγινε δεκτή. Είναι ένα φρόνημα δηλαδή, το οποίο ενώπιον του Θεού δεν γίνεται δεκτό. Δεν γίνεται αποδεκτό. Και είναι το φρόνημα της προσευχής που πάνε κάποιοι άνθρωποι μπροστά στον Θεό με τη δική τους δικαιοσύνη. Πάνε να προσευχηθούν με το δικό τους ένδυμα, με το δικό τους τρόπο. Και δεν γίνεται δεκτό από το Θεό αυτό. Δεν φτάνει η προσευχή. Πρώτα-πρώτα εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Φαρισαίος προσήφια το καθεαυτόν. Δεν είχε σκοπό να τον ακούσει ο Θεός, αλλά είχε σκοπό να τον ακούσουν οι άλλοι και ο ίδιος να ικανοποιηθεί ότι εγώ σήμερα καλά τα είπα. Ενώ εμείς πάμε στον Κύριο, αδερφοί, και κοιτάζουμε πώς θα προκαλέσουμε τον Θεό να μας ακούσει. Διότι, το λέει ο Κύριος, το οτίον του Κυρίου είναι στραμμένο εις την δέησιν των δικαίων. Το οτίον του Κυρίου είναι στραμμένο να ακούσει την προσευχή σου. Βεβαιώσου ότι ο Θεός ακούει την προσευχή σου. Βεβαιώσου ότι δεν προσεύχεσαι καθεαυτόν. Ότι η προσευχή σου πήγε στο Θεό. Θα γεμίσει η καρδιά σου με ειρήνη. Θα λιώσεις την παρουσία του Θεού. Και θα σηκωθείς με ικανοποίηση ότι ο Θεός σε άκουσε. Θα σηκωθείς από την προσευχή πιο ταπεινός, πιο ήρεμος, πιο πράος, πιο σίγουρος, με μεγαλύτερη πίστη, με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Με απογοήτευση θα γονατίσεις, με ελπίδα θα σηκωθείς. Τότε το οτίον του Κυρίου άκουσε την προσευχή σου. Τότε η προσευχή σου εισηκούστη. Τότε η προσευχή σου ακούστη. Αν σηκωθείς και έχεις ταραχή, αν σηκωθείς και δεν έχεις πάρει τη βεβαιότητα ότι σε άκουσε ο Θεός, ξανατράβα. Ξανά στα γόνατα. Πόσο, όσο πιο πολύ μπορούμε, αδερφοί. Αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή του χριστιανού, είναι ότι η προσευχή είναι μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες της χριστιανικής ζωής. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες. Θα προσευχηθούμε από το πρωί για την ημέρα μας. Όχι τυπικά, αδερφοί. Θα κάτσουμε στα γόνατα, θα κάτσουμε στην προσευχή μέχρι να ξεφύγουμε από το τυπικό, μέχρι να κάνουμε την υπέρβαση και να μπούμε στο ουσιαστικό. Και θα προσευχηθούμε και θα πάρουμε βεβαιότητα για όλα αυτά τα οποία προσευχόμαστε. Πρέπει να πάρουμε τη βεβαιότητα από το Θεό. Τότε η προσευχή μας θα σηκωθούμε ενθουσιασμένοι μετά. Καταλάβατε? Αυτό είναι η προσευχή. Θα σηκωθούμε χαρούμενοι μετά. διότι ο Κύριος άκουσε την προσευχή μου. Και θα έχεις χαρά. Τι θα προσευχηθούμε? Για όλα τα ζητήματα. Το είπαμε, θα προσευχηθούμε για τη σωτηρία μας, για το σπίτι μας, για τα παιδιά μας. Ιδιαιτέρως για τα παιδιά, ιδιαιτέρως αδερφοί, πρέπει να αφιερώνουμε ένα καλό χρονοτούλαπο. Time slot, μια καλή θηρίδα. Μια καλή μερίδα την ημέρα. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι έλεγε κάποιος παλιός, όταν θα πάμε στον ουρανό, λέει, ο Κύριος θα μας ζητήσει ή τα παιδιά μας ή τις πληγές στα γονατά μας. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να πάμε χωρίς τις πληγές στα γονατά μας για τα παιδιά μας. Ή τα παιδιά μας αν πάμε δεν θα μας ζητήσει τίποτα, αλλά αν δεν πάνε τα παιδιά μας θα πει πού είναι οι πληγές σου στα γονατά σου. Καταλάβατε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να επέμβουμε, γιατί εκείνα είναι πιο έξυπνα από εμάς. Εκείνα είναι πιο αυτά. Μπορούμε μόνο να κάνουμε τα γονατά μας. Και έτσι, αδερφοί, λοιπόν, η προσευχή είναι σπουδαία δραστηριότητα. Πάρα πολύ σπουδαία. Ποτέ, και να σας πω και κάτι, λέει τώρα ο Μπετόβεν, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε εκεί, αν δεν μελετήσω μία μέρα, το καταλαβαίνω μόνο εγώ όταν παίξω ή γράψω μουσική. Αν δεν μελετήσω δύο μέρες, το καταλαβαίνει η ορχήστρα και ο μαέστρος. Άμα δεν μελετήσω τρεις μέρες, το καταλαβαίνουν όλοι στο κοινό. Άμα δεν προσευχηθούμε μια μέρα, δεν μας παίρνουν και πολλή είδηση. Άμα δεν προσευχηθούμε δύο μέρες, θα αρχίσουν οι πιο, τι να το καταλαβαίνουν. Άμα δεν προσευχηθούμε τρεις μέρες, τότε θα μας καταλαβαίνει και ο γείτονας. Γιατί ενώ ποτέ δεν είχαμε υψώσει φωνή, την τρίτη μέρα χωρίς προσευχή θα υψώσουμε και στο γείτονα μια φωνή. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι σπουδαία δραστηριότητα, αδερφοί, ως εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Εδώ λοιπόν οι δύο αυτοί άνθρωποι κατέβηκαν. Ο Κάιν και ο Άβελ κατέβηκαν. Και τους είχε πει ο Κύριος τι να κάνουνε. Τους είχε πει ο Κύριος πώς θα έρθουν ενώπιον του. Και πήγε ο Κάιν φρούτα ενώπιον του Θεού. Τι φρούτα, ξέρω εγώ, είχαν κολοκύθια. Πήγε τη μεγαλύτερη κολοκύδα. Πήγε, ξέρω εγώ, ρόδια. Το μεγαλύτερο ρόδι. Ή ξέρω εγώ, πήγε ντομάτες. Πήγε και ένα καρπούζι 10 κιλά. Και τα πρόσφερε στο Θεό. Περιμένει την απάντηση από το Θεό? Τίποτα. Δεν έρχοτανε η απάντηση στην προσευχή του. Και ο Άβελ πήγε στον αγρό, πήρε ένα αρνάκι, το έσφαξε και ανέβη, λέει, η προσευχή του προς τον Κύριο. Και θύμωσε ο Κάιν και κατηφίεσε το πρόσωπό του. Λέει, γιατί εσύ μου τρωσες? Γιατί, Κύριε, δεν δέχτηκες τη θυσία μου. Μα πώς να τη δεχτώ? Πράτης καλός? Έπραξες το σωστό? Έκανες αυτό που σου είπα στην προσευχή σου? Τι σου είπα εγώ να σφάξετε? Τι σας είπα εγώ να φέρετε? Κολοκύθια? Μελτζάνες? Ναι, αλλά το κολοκύθα αυτή δεν υπάρχει. Την καλύτερη κολοκύθα που έχω σου έφερα. Τις καλύτερες μελτζάνες σου έφερα. Τις τσακώνικες. Σου έφερα και το καλύτερο καρπούζι. Αμαλιάδος. Δεν σου ζητάει, ας πούμε, ο Θεός τέτοια πράγματα να του πας. Ας είναι τα καλύτερα. Ο Θεός θέλει να λέει, το να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου είναι καλύτερο από το να θυσιάζουμε. Είναι πιο μεγάλη προσευχή το να πειθαρχούμε στη φωνή του Θεού και να κάνουμε εκείνο που θέλει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ο λαός του Θεού δεν μπορεί να λατρεύει τον Θεό όπως νομίζει, αλλά όπως ο Θεός του έχει πει να τον λατρεύει. Δεν κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Ας φαίνεται σωστό. Ας είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ας είναι η μεγαλύτερη κολοκύθα του. Δεν θέλει κολοκύθια. Μα και τι θέλει ο Θεός, να σφάζουμε αρνιά? Βεβαίως θέλει να σφάζουμε αρνιά. Μα είναι βάρβαρο. Ας είναι ό,τι θέλει. Αφού το θέλει ο Θεός. Καλύτερος εσύ από τον Θεό? Δηλαδή ο Θεός είναι βάρβαρος που θέλει να σφάζουμε αρνιά και εσύ είσαι ανώτερος από εκείνον? Μα δεν ξέρεις τι σημαίνει να σφάξεις το αρνί, Κάιν? Δεν ξέρεις ότι το αρνί αυτό θα σφαχτεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου? Δεν ξέρεις ότι αν το κάνεις αυτό, μα δεν το είχα καταλάβει, Κύριε, ότι εννοούσες τον Χριστό? Δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Χρειάζεται μόνο να υπακούσεις. Το λόγο του Θεού δεν καλούμεθα να το διαβάσουμε να τον κριτικάρουμε. Καθόμαστε να μας κριτικάρει. Όχι να τον κριτικάρουμε και να δούμε αν τον καταλαβαίνουμε. Κάνω ό,τι καταλαβαίνω αλλά ό,τι δεν καταλαβαίνω δεν το κάνω. Όχι αδερφή, αυτό είναι η προσευχή μας. Θα κάνουμε όπως ο Κύριος ορίζει, όπως ο Κύριος θέλει. Πρώτα πρώτα θα πάμε εν το νόματι του Ιησού Χριστού και θα ζητάμε πάντα όταν θα γονατίζουμε εν το νόματι του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ λοιπόν ο Φαρισαίος στάθηκε. Και είναι δύο λοιπόν άνθρωποι τώρα, είπαμε τον Κάιν και τον Άβελ. Και είδαμε ότι η υπακοή ήταν εκείνη που του ενός η θυσία έγινε φρόζεκτη και το άλλο δεν έγινε. Εδώ ο Φαρισαίος αρχίζει, αδερφή, να φωνάζει, να προσεύχεται καθ' εαυτόν. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Τι ωραία προσευχή θα έλεγε κανένας. Αυτός ο άνθρωπος ξεχυλίζει από ευχαριστία προς το Θεό. Και μπορεί κάποιος να λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου και να μην το εννοεί. Και η προσευχή του δεν θα ακουστεί. Ας λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου. Βλέπετε αδερφή, δεν γίνεται ο Θεός να καταλαβαίνει όλα. Και μπορεί να μην μιλήσουμε και η ευχαριστία να είναι μέσα μας και να γίνει ευπρόσδεκτη. Μπορεί να φωνάζουμε 10.000 ευχαριστώ και κανένα να μην ακουστεί σαν να μην το είπαμε ποτέ, γιατί δεν το ήταν με την καρδιά μας. Λοιπόν, εδώ ο Φαρισαίος αρχίζει λοιπόν να λέει ευχαριστώ Θεέ. Και καλά τα αρχίζει. Καλά ξεκινάει. Έτσι ξεκινάμε. Σε ευχαριστώ Κύριε. Και καλά κάνουμε και ξεκινάμε έτσι. Δεν έχουμε εμείς, αδερφοί αγαπητοί, ας πούμε οπωσδήποτε στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε και ξανά ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς το εννοούμε. Εμείς ξέρουμε το μεγαλείο του Θεού. Εμείς γνωρίζουμε τι έκανε ο Θεός, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μια φορά, αδερφοί, είχα πληρωθεί τόσο πολύ με Πνεύμα Άγιο στις αρχές της πίστης μου. Και έλεγα Κύριε σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Κάτι με είχε πιάσει και δεν έλεγα τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Διαχόρθαινα. Ξανά σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Κάτι με είχε πιάσει, μόνο αυτό έλεγα. Και δεν άντεξα άλλο. Αλλά έβρεχε τόσο πολύ εκείνη την ημέρα και δεν ήξερα τι να κάνω. Και σηκώνω τα μάτια μου με δάκρυα προς τον Κύριο και του λέω Κύριε, επειδή δεν αντέχω άλλο, σου λέω τόσα ευχαριστώ όσες είναι οι στάλες της βροχής που πέφτουνε. Κάτσε και μέτρα και του λέω. Και ευχαριστήθηκα τόσο. Αποκάλυψη ήτανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έβρεχε τον αραχτονός. Και δεν ήξερα πόσο πολύ να του πω ευχαριστώ και του λέω όσες είναι οι στάλες της βροχής, τόσα ευχαριστώ σου στέλνω. Δεν μπορώ άλλο Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά το εννοούμε αδερφοί, τα παιδιά του Θεού που είναι αναγεννημένα, ευχαριστούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά. Δεν είναι ότι κάθονται να... Εδώ όμως ο Φαρισαίος, ο οποίος είναι ταυτόσιμος ας πούμε ενιολογικά του υποκριτή, έκανε ότι ευχαριστούσε τον Θεό. Από μέσα του ξέρετε τι έλεγε. Κανονικά εσύ πρέπει να μου πεις ευχαριστώ, έλεγε στον Θεό. Βαλάβατε ποια είναι η διαφορά. Ότι εσύ πρέπει να μου πεις ευχαριστώ, διότι εγώ είμαι εδώ για σένα και πρέπει να μου πεις ευχαριστώ. Μα είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε έτσι? Και όχι, κάποιοι σκέφτονται, οι άνθρωποι του κόσμου, έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι που υποκριτικά ακολουθούν τον Θεό σκέφτονται τόσο υποκριτικά, αδερφοί αγαπητοί, ώστε θεωρούν ότι ο Κύριος πρέπει να τους πει ευχαριστώ, παρόλο που εξωτερικά μπορεί οι ίδιοι να λένε ευχαριστώ για να μην, ας πούμε, ευτελιστούν από τους υπόλοιπους. Αλλά μέσα τους αυτό θεωρούνε. Εγώ για το Θεό τα άφησα όλα. Εγώ για το Θεό έκανα εκείνο. Εγώ για το Θεό νίστεψα. Εγώ για το Θεό έδωσα στους φτωχούς. Εγώ για το Θεό έκανα το άλλο. Άρα ο Θεός πρέπει να μου πει ευχαριστώ παιδί μου που έκανες τόσα πολλά. Σας έχω πει την εμπειρία που το έχω ζήσει αδερφή, όταν μια φορά ομολογούσα όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα είχα κλείσει σχεδόν 24 ώρες άυπνος να ομολογώ τον Κύριο στη μονάδα. Οι βάρδιες αλλάξανε τρεις, γιατί κάθε 8 ώρο άλλαζε, και εγώ και τις τρεις βάρδιες τις ευαγγέλισα στο κηλικείο. Και όταν πήγα, είχε φτάσει απόγευμα την άλλη μέρα, λέω να πάω λιγάκι να ξεκουραστώ, και πήγα με αυταρέσκεια και ικανοποίηση πολύ μεγάλη να πάω να ξεκουραστώ στο κρεβάτι μου πραγματικά, και ξάπλωσα. Και πραγματικά ήξερα ότι ο Θεός είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από μένα. Και μπορεί να μου έλεγε μπράβο παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι φανταζόμουν ότι θα μου έλεγε. Ήταν στην αρχή της πίστης μου. Και πήγα και ξάπλωσα και ήμουν τόσο ικανοποιημένος που έδινα τις μάχες του Κυρίου. Πάρα πολύ. Και λέω, θα μου πει ο Κύριος ένα μπράβο. Θα μου πει ένα ευχαριστώ. Τώρα λέω, αν μου μιλούσε ο Θεός, εμένα δεν μου μιλάει. Δεν είχα χάρισμα να μου μιλάει. Αλλά αν κάποιος προφήτης ήταν εδώ, τι θα μου έλεγε. Και πήγα και ξάπλωσα κι εγώ. Και δεν είχα εμπειρία στη φωνή του Θεού. Αλλά όπως ξάπλωσα και κοιμόμουν, πήγα να κοιμηθώ λιγάκι, χαλάρωσα, ακούω κάποιον να μιλάει. Αλλά μου κράταγε την αντίδραση να κατανοήσω τι ακριβώς γίνεται. Είχα μια σύγχυση, δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Και όπως εγώ ήμουνα ξάπλα και ευχαριστούσα πάλι τον Θεό, ίσως φαρισαϊκά κι εγώ, δεν ξέρω, και άκουσαν παιδί μου. Πολύ δυνατά, πολύ καθαρά, χωρίς καμία αυτή. Εγώ δεν έχω ανάγκη από υποστηρικτές από αυτά που κάνεις εσύ όλη μέρα. Εγώ έχω ανάγκη από άνδρες πίστεως που θα δώσουν την καρδιά τους να πράξουν όλο το θέλημά μου. Πω πω, εκεί τα χρειάστηκα, λέω. Τι γίνεται, λέω, Κύριε. Ο Θεός μου μιλάει, λέω. Και με φωνή πεντακάθαρη. Σαν εκφωνή του. Το ραδιόφωνο, πώς είναι το ραδιόφωνο που κάνει εκφώνηση. Καθόλου δηλαδή δεν ήταν κάτι που να νόμιζα. Και συνέρχομαι, λέω, άμα, λέω, τι λέει ο Κύριος. Και στεναχωρέθηκα. Εκείνη την ώρα ξανά σαν να μου κλείνει η διάνοια. Και συνεχίζει πάλι. Και μου έκανε ανάλυση τι εννοούσε. Γιατί εσύ με υποστηρίζεις. Κινδυνεύει το όντιο θρόνος μου να πέσει και έχω ανάγκη από υποστηρικτές. Ποιος έβαλε να με υποστηρίζεις ενώπιον των ανθρώπων. Και μου έκανε ανάλυση ότι υποστηρίζουμε εκείνο το οποίο είναι έτοιμο να πέσει αφού του βάζουμε ένα υποστήλωμα. Μια ολόκληρη ανάλυση. Και πραγματικά νόμιζα θα μου πει ευχαριστώ. Αλλά αδερφή δεν μου είπε. Και ούτε θα μου πει μάλλον ποτέ. Όμως ό,τι κάνουμε για τον Κύριο αδερφή θα πάρουμε το μισθό μας. Κάποια μέρα θα μας πει έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Και αυτό περιμένουμε. Έτσι λοιπόν αδερφή η προσευχή δεν γίνεται για τον Θεό αλλά γίνεται για εμάς. Καμία ανάγκη της προσευχής μας δεν έχει ο Κύριος. Εδώ λοιπόν έλεγε ευχαριστώ Θεέ αλλά δεν το καλοεννοούσε. Έκανε προσευχή τέτοιου είδους που δεν ήτανε. Περίμενε από τον Θεό να του πει ευχαριστώ. Γιατί δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Αρχίζει τα λάθη το ένα μετά το άλλο αδερφή στην προσευχή. Βλέπετε πήγε ανάποδα. Δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Εγώ. Να λοιπόν η σύγκριση. Αυτοί που συγκρίνουν τους εαυτούς τους, τους εαυτούς τους λέει ανοητένουνε. Γίνονται ανόητοι. Τι να συγκριθώ εγώ με ποιον. Και να βγω καλύτερος και να βγει καλύτερος. Δεν έχει καμία αξία αυτό αδερφή. Και αρχίζει αυτός ο άνθρωπος να θεωρεί ότι είναι καλός. Αυτό είναι η αυτοδικαίωση αδερφή την οποία μισεί ο Θεός. Διότι αυτή η αυτοδικαίωση ούτε λίγο ούτε πολύ αδέρφια είναι προσβλητική για το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος, ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό να σταυρωθεί και αυτός με την προσευχή του του λέει πάρ' τον πίσω. Δεν μου χρειάζεται διότι εγώ δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Δεν δέχομαι το δώρο και την προσφορά που έκανες εσύ για τον Χριστό. Δεν μου χρειάζεται εμένα αυτό. Και προσβάλλει το Θεό βάναυσα. Είναι η αμαρτία για την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση παρά για τις αμαρτίες τις υπόλοιπες που πράττουνε και είναι πιο εύκολο να συγχωρεθούνε. Γιατί αυτή η αμαρτία αδερφή δεν έχει τρόπο να συγχωρεθεί επειδή ο Χριστός τον ξαναστήλανε στον ουρανό. Καταλάβατε. Αν τον δεχτεί κάποια φορά κάποιος εντάξει, αλλά τώρα του λέει εγώ δεν έχω ανάγκη τον Χριστό. Εγώ είμαι καλός. Δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Είμαι πολύ καλός. Θυμάστε τι είπαν αδερφοί τα αδέλφια του Ιωσήφ όταν τον βρήκανε στην Αίγυπτο. Και όταν τους εστρίμωξε λιγάκι ο Ιωσήφ, πού είναι ο αδελφός σας, ζει ο πατέρας σας, τι κάνετε εδώ, τι αυτό, αρχίσατε να τα μασάνε. Όχι λέει, εσείς έχετε πρόβλημα, δεν σας δεν μπορεί να είστε εντάξει. Όχι, εκείνοι ορκίζονταν και έλεγαν, καλοί άνθρωποι η δούλη σου είμεθα. Αν δεν σας ξέρω, έλεγε από μέσα του ο Ιωσήφ. Βλέπετε, δεν μπορεί να πάει κάποιος μπροστά στον Θεό και να προσευχηθεί και να του πει καλή άνθρωποι η δούλη σου. Αλλά τι μπορεί να πει, Κύριε, τι είπε ο εκατόνταργος, δεν είμαι άξιος εγώ να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Πες ένα λόγο, Κύριε, και θα θεραπεύσω. Τι ωραία προσευχή, ε. Προσευχή είναι αυτό, έτσι. Σε παρακαλώ, Κύριε, έλα να θεραπεύσεις το δούλο μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, έλα να θεραπεύσεις το θυγατριό μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, έλα να θεραπεύσεις τον αδερφό μου, τον ασθενή. Έλα να τον κάνεις καλά. προσευχή. Και λέγανε, δεν είμαστε άξιοι εμείς, Κύριε, να κάνεις αυτό σε εμάς. Αυτή είναι η σωστή προσευχή, αδερφή. Και η προσευχή της ταπείνωσης. Όμως, όχι προσποίηση ταπείνωσης, αλλά αληθινής ταπείνωσης. Διότι και αυτό γίνεται αντιληπτό από το Θεό. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί κανένας να πει κάτι και να του ξεφύγει του Θεού. Και γι' αυτό μπορεί να κάνουμε τον ταπεινό, αλλά να μην είμαστε ταπεινοί. Και πάλι, αν δεν υπάρχει ταπείνωση στην προσευχή, δεν επιβραβεύεται από τον Κύριο ουδέν το Ισραήλ εύρων το σάφτην πίστην. Τι επιβράβευση, αδερφοί αγαπητοί, να μας πει ο Κύριος τέτοια λόγια. Λοιπόν, αρχίζει τα πολλά λάθη. Δεν είμαι καθώς και λοιποί άνθρωποι. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καθώς και ούτως ο τελώνιος. Λέει, ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει ο άνθρωπος, ξέρετε τι κάνει. Εδώ είναι η χειρότερη μορφή ανθρώπου, η οποία τι κάνει. Επειδή εγώ δεν είμαι ικανός να έχω κάποιο ύψος, και είναι όλοι στο ίδιο ύψος, αλλά εγώ δεν έχω τις δυνάμεις να εκτοξευτώ πιο ψηλά με την αξία μου, με την αγάπη μου, με την υπομονή μου, με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, με τον αφιέρωσή μου, τι κάνω. Προσπαθώ να κόψω την καρέκλα τη δική σας. Δηλαδή εδώ είναι αυτός που είναι και αρχίζει να κατηγορεί τους άλλους και να λέει οι άλλοι είναι άρπαγες, οι άλλοι είναι έτσι και όπ, να τους κατεβάζει, να τους κατεβάζει για να φαίνεται αυτός πιο πάνω. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να μειώνεις τους άλλους για να φανείς εσύ πιο πάνω. Και μάλιστα όταν αυτό γίνεται ενώπιον του Θεού και πας στον Θεό να προσευχηθείς. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί αυτό. Να μειώνουμε κάποιον άλλον για να μείνουμε να δικαιωθούμε εμείς. Ο Θεός αυτά δεν τα καταλαβαίνει αμέσως και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Έτσι λοιπόν αρχίζει να φανερώνει πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Πολύ κακό πράγμα. Να φανερώνεις πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Η αγάπη τι λέει, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Άρα λοιπόν άλλο λάθος. Δεν έχει καθόλου αγάπη στην καρδιά του. Ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος και αυτοδικαιώνεται δεν έχει καθόλου αγάπη στην καρδιά του. Και η προσευχή του είναι ευδελικτή. Διότι θέλει να πάει στο Θεό για να μειώσει τους άλλους και να φανεί αυτός. Έτσι είναι κοσμικός τρόπος, σατανικός τρόπος σκέψεως που τον έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η προσευχή δεν ακούγεται, αδερφή. Λοιπόν, μειώνοντας τους άλλους ανθρώπους, ενώ λέει εμείς θα σκεφτόμαστε αλλήλους, το είπαμε και πρόσφατα, υπερέχοντες. Και αρχίζει τώρα να λέει και τα έργα που κάνει. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Θα λέγαμε πνευματικός άνθρωπος. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Πολύ πνευματικός άνθρωπος. Προσφορά πρώτος. Ρίχνει στο δίσκο πάνω όσα πιο πολλά γίνεται, αρκεί να φαίνεται. Κάνει νηστείες. Συνέχεια νηστείες, προσευχές, νηστείες, προσευχές. Και αδερφοί αγαπητοί, το μόνο που κάνει η προσευχή αυτή είναι να φέρνει την έπαρση και το φούσκωμα στον άνθρωπο και να τον οδηγεί στην απώλεια. Δεν είναι προσευχή αυτή. Δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Και ο Κύριος μου έδωσε την παραλλαγή αυτής της προσευχής και μου είπε θα κάνεις την προσευχή του Φαρισαίου, αλλά όπως θα σου τη διδάξω εγώ. Και θα λες, ευχαριστώ Κύριε που δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι, ούτε καθώς ούτως ο τελώνης. Είμαι πολύ χειρότερος. Αυτή είναι η προσευχή καλή που θα κάνουμε, η προσευχή του Φαρισαίου σε μια παραλλαγή. Δεν είμαι καθώς οι άλλοι αδερφοί μου, αλλά είμαι πολύ χειρότερος. Και αδερφοί, συγκινείται ο Θεός όταν αυτό το λες και το εννοείς. Συγκινείται ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πήγαινε ταπεινά στην προσευχή σου και πες του Κύριε, είμεθα αχρή δούλη, άχρηστη δηλαδή δούλη, αν κάνουμε όλα όσα μας διατάσεις. Και εγώ δεν έχω ούτε αυτό τον τίτλο, διότι δεν κάνω ούτε τα μισά. Δεν έχω τον τίτλο του άχρηστου δηλαδή. Τι έχω, ξέρω εγώ. Άχρηστος των αχρήστων. Διότι θα έχω τον τίτλο του άχρηστου αν κάνω όλα όσα μας διατάσεις. Αν δεν τα κάνω όλα και δεν κάνω ούτε τα μισά, φαντάζομαι πόσο κάτω είμαστε. Έτσι θα πάμε στο Θεό. Αμήν. Αλληλούια. Έτσι θα ακουστεί η προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο σε όσους μένουν εδώ κάτω από το χέρι του Θεού το κρατεό, έτσι εργάζεται και δεν αποτυγχάνει. Και έτσι μας φανερώνει ο Θεός ότι θέλουμε να τον πλησιάζουμε. Ταπεινά, αδερφοί, πλησιάζουμε τον Κύριο, όχι φαρισαϊκά όπως το έκανε αυτός εδώ. Λοιπόν, να και ο άλλος εδώ, ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος. Τα ξαναδείτε τώρα, μια άλλη στάση. Φαρισαίος δυνατά στεκότανε μπροστά, δυνατά, και έλεγε τι έκανε. Ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος από το ιερό. Κοιτάξτε, αδελφοί, τώρα εδώ παίρνουμε και αφορμή για λίγο κήρυγμα. Μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν βαλθεί οπωσδήποτε να φανούν και θέλουν να προωθηθούν, να αυξηθούν, να γίνουν κάτι, να αυτό, δεν στέκονται μακρόθεν. Γιατί να μην σταθώ μακρόθεν και να μεταπεινώσει, να πω ας πάνε οι αδελφοί μπροστά. Αλλά πολλές φορές θεωρούμε τους αυτούς μας άξιους να πάμε μπροστά. Κράτησε καλύτερα πίσω, λέει, εσύ πιάσε την τελευταία θέση στο δείπνο. Γιατί είναι καλύτερα να σου πούνε έστω μία θέση, μία. Δεν λέω να σε πάνε και από το τελευταίο, δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα σκιάσουμε και πρώτα για το χειμώνα. Αλλά μία θέση να σου πούνε πήγαινε μπροστά, θα έχεις τιμή. Για φαντάσου να πας να κάτσεις μπροστά και σου πούνε, ω, φίλε, τι κάτσε εδώ, στην ουρά. Και θα λαμβάνεις, λέει, τον έσχατο τόπο με ισχύγη. Γι' αυτό, αδερφοί, πάντα τους αυτούς μας θα αφαιρούμε. Θα χρησιμοποιούμε την αφαιρετική λεγόμενη μέθοδο. Τι χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι αρχιτέκτονες, οι μαθηματικοί, όλοι χρησιμοποιούν την αφαιρετική μέθοδο. Από όλα θα αφαιρούμε. Μας έδειξε ο Θεός 10 ευλογίες. Ας αφαιρέσουμε τις 7 και να πούμε τις 3. Ξέρω εγώ, έχουμε 10 αποκαλύψεις. Ας αφαιρέσουμε τις 7 και να πούμε τις 3. Από όλα να αφαιρούμε. Έχουμε μία θέση, ας κάνουμε λίγο πιο πίσω. Γιατί, αδερφοί, αυτή η ταπείνωση συγκινεί τον Θεό. Η ταπείνωση στην προσευχή μας, τότε κινείται ο Θεός. Μια φορά περικυκλώσανε τον Ασά, νομίζω, τον βασιλιάς, και τώρα λέει τι να κάνουμε. Εμείς, λέει, κύριε, δεν έχουμε πολύ. Μυριάδες τον περικυκλώσανε οι εχθροί. Και ξέρετε μια προσευχή που κάνει αυτά. Κύριε, εμείς δεν έχουμε δύναμη, αλλά εσύ έχεις. Σε σένα δεν είναι τίποτα να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον εμάς, Κύριε. Δεν έχουμε καθόλου δύναμη. Και ο Θεός λέει, α, κάτσε και θα δεις τώρα τι θα γίνει. Και έκανε πανολεθρία στους εχθρούς. Και έδωσε θρίαμβο στον Ασάτο βασιλιά. Καταλάβατε, γιατί ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού. Δεν υπήρχε, αδερφή, πιο ασεβής βασιλιάς από τον Αχάβ. Γνωρίζετε ότι δια νόμου θέσπισε τη λατρεία του Βάλ και του Σατανά. Δια νόμου. Ο μόνος βασιλιάς που έκανε νόμο και έλεγε θα προσκυνάτε τον Βάλ και τον Σατανά μαζί με την Αχάβ, που ήταν η Σιροφίνισσα η Αχάβ, ή συγγνώμη, η Εζάβελ, που ήταν από τους Φίνικες, νομίζω, έτσι. Η Εζάβελ δεν ήταν. Και δηλαδή τη λατρεία του αληθινού Θεού την είχε πετάξει έξω από το Ισραήλ. Δεν την ήθελε καθόλου. Έφτιαξε είδωλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θέσπισε τη λατρεία του Σατανά. Νομοθετικά. Διαταγή του βασιλιά. Δεν θα λατρεύετε τον αληθινό Θεό, αλλά τα μοσχάρια, τα βαλίν και 1000 πράγματα. Και όταν ο στρίμωξε ο Κύριος και του είπε το και το και το, ο Ηλίας, ο προφήτης, δεν είναι το θέμα μας να το εκτεθούμε πολύ, ότι αυτό και αυτό, επειδή εσύ είσαι ασεβής, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, έχεις να πάθεις πανολευρία. Θα σε καταστρέψω. Και σένα και τα αίμα σας να το φάνε σκυλιά και τούτο και... Μόλις το άκουσε ο Αχάβ, στενοχωρέθηκε και πάει και βγάζει τη βασιλική στολή και βάζει σάκο, ταπείνωση δηλαδή, και αρχίζει να κλαψουρίζει ενώπιον του Θεού και αρχίζει να λέει, να μουρμουρίζει για να κάνει και να προσέχεται, Κύριε, συγχρόνωσε αυτά. Και πάει ξανά στον προφήτη ο Θεός και λέει, είδες πως ταπεινώθηκε ο Αχάβ? Επειδή ταπεινώθηκε. Κοιτάξτε να δείτε ποιος είναι τώρα ο Αχάβ. Ποιος ήταν ο τελώνης που λέγαμε πριν? Θυμάστε τι είπαμε για τον τελώνη? το πιο μισητό πρόσωπο. Ποιος ήταν τώρα ο Αχάβ? Το πιο μισητό, μισητός βασιλιάς με την Ιεζάβελ μαζί. Και του λέει τώρα το Ηλία, πες του ότι επειδή ταπεινώθηκε το κακό δεν θα γίνει στις μέρες του. Ποιον συγχώρεσε που ταπεινώθηκε έτσι? Τον Αχάβ, ναι. Τον τελώνει εδώ. Και λέει τώρα ο τελώνης, δεν ήθελε ούτε τους οφθαλμούς να υψώσει. Τι ωραία αδερφή, τι ωραία τι ωραία στάση ενώπιον του Θεού. Ούτε τους οφθαλμούς ήθελε να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτειτε το στήθος του και έλεγε, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός λυπήσουμε τον αμαρτωλό. Γίνου ήλαιος, δώσ' μου συγχώρεση το αμαρτωλού. Τι ωραία προσευχή, αδερφή αγαπητή, όταν την ακούει ο Θεός αυτή την προσευχή, πραγματικά απαντάει. Μα τώρα που έζησε μια τόσο διαφορετική ζωή, κάτι τόσο το διαφορετικό, ο Φαρισαίος ήταν σε όλα εντάξει και ο τελώνης ήταν πουθενά εντάξει, πώς γίνεται να συγχωρείται και να κατεβαίνει δικαιωμένος ο τελώνης? Γιατί απλά αντιλήφθηκε την κατάστασή του και τη δέχτηκε και ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού. Η προσευχή, αδερφή, που γίνεται με ταπείνωση ενώπιον του Θεού, αυτή η προσευχή εξάπατος θα απαντηθεί. Γι' αυτό πλησιάζουμε τον Κύριο ταπεινά, με μεγάλη ταπείνωση. Και δεν ξέρουμε πως ο άνθρωπος ξεφεύγει. Ας πούμε, όταν ο άνθρωπος νομίζεις ότι είσαι ταπεινός και είσαι περήφανος, νομίζεις ότι είσαι περήφανος και στην ουσία είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς να το ελέγξεις καλά πως γίνεται αυτό, αλλά τι θα σέβομαι, δαμάζουμε και δηλαγωγούμε τους εαυτούς μας για να προχωρήσουμε ταπεινά στην προσευχή μας ενώπιον του Θεού. Όταν πλησιάζουμε τον Θεό με ταπείνωση, παραδείγματος χάρη, έχω πολλά προβλήματα και πάω στο Θεό καμιά φορά και του λέω, Κύριε, έχω πάρα πολλά προβλήματα, γιατί τόσο πολύ να δικηθώ εγώ? Άμα δούμε ο άλλος είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, είναι καλύτερα, γιατί εγώ? Αυτό είναι η περήφανη προσευχή. Μπορώ να πάω να γονατίσω και να προσευχηθώ, Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω τόσα προβλήματα, αλλά είναι τόσο μεγάλη η χάρη σου που θα έπρεπε να έχω άλλα τόσο, αλλά δεν μου τα έδωσες. Καταλάβατε? Σε ευχαριστώ που έχω μόνο αυτά. Όχι να τον εγκρινιάξουμε, γιατί αφού στα έχει δώσει ο Θεός και ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός είναι καλά ζυγισμένο. Δέξου το, είναι καλά μετρημένο. Εάν είσαι ταπεινός και ταπεινή, η προσευχή θα λέει, σε ευχαριστώ Κύριε και για τα προβλήματα αυτά που μου έδωσες. Χωρίς αυτά δεν θα πήγαινα στον ουρανό. Και δέχεται ο Θεός την προσευχή του ταπεινού. Είναι σοφό ό,τι έχει επιλέξει ο Θεός στη ζωή μας. Ο ταπεινός το δέχεται. Ο επιρμένος θεωρεί ότι μπορεί να διορθώσει τον Κύριο και του πει, Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Αυτό που λέμε σήμερα το μάθημα, αδερφή, δεν είναι ολοκληρωμένο και σφαιρικό. Σίγουρα υπάρχουν κενά, έτσι, τα οποία όμως πάλι θα δούμε και βλέπουμε και έχουμε δει, ας πούμε, τα προβλήματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι πολλές φορές ο Θεός μας δίνει την παρησία να τα επιτιμήσουμε και να νικήσουμε. Δεν πάει να πει ότι πάμε στην ιτοπάθεια, καταλάβατε τι θέλω να πω, και δεν πολεμάμε. Όχι, στο όνομα του Χριστού, απλά λέμε τώρα τον τρόπο τον οποίο παρουσιαζόμαστε μπροστά στον Κύριο. Θα παρουσιαστούμε ευπρεπείς, ταπεινοί μπροστά στον Θεό και θα έχουμε την αποδοχή. Όπως, αδερφοί, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο διοικητή μας, στο διευθυντή μας, στο υπουργό μας όπως θέλουμε, αλλά πρέπει να έχουμε το κατάλληλο ένδυμα, την κατάλληλη στάση, έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά, έτσι και μπροστά στο Θεό υπάρχει τρόπος να πάμε και να υποχρεώσουμε σε εισαγωγικά τον Κύριο να μας απαντήσει. Μια αδερφή, όπως σας το είπα, με την ηλικία μου έκανε εντύπωση που της είπε, Κύριος, θέλω να σε πάρω, και η αδερφή μόλις μου το είπε ο Κύριος, λέει, εγώ έκανα, δεν καταλάβαινα. έκανα δεν καταλάβαινα καθόλου. Και κέρδισε τον Κύριο. Μετά από κανένα δύο ώρες που γονάτισα πάλι, λέει, Λένι, ήρθα να σε πάρω. Τσιμουδιά εγώ, μου λέει η αδερφή. Δεν έφτασε τσιμουδιά, έκανα δεν καταλάβαινα. Ήρθε και τρίτη φορά και εγώ εδώ λέω να κάτεβα το γάλα, λέει. Και έκανα δεν καταλάβαινα τίποτα. Και ξαναμομίλησε, λέει, και δεν θέλω να σε πάρω, Θα σε αφήσω να ζήσεις μέχρι να βαρεθείς, της λέει. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου είπε. Και τώρα πράγματι, και του 90 χρόνια και μια χαρά. Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είπε Κύριε τίποτα. Βλέπετε, αδερφή, γιατί δέχτηκε την μεταπείνωση, Κύριε, που της έλεγε ο Κύριος. Και λέει, Κύριε, άμα θέλεις να με πάρει, θα με πάρει τώρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Και πάει εκεί ο προφήτης, λέει, ετοίμασε τώρα του οίκου σου, διότι φεύγεις. Και αρχίζει ο Εζεκίας τα κλαψουρίσματα. Και λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, θυμίσου πως περπάτησα ενώπιόν σου και εγώ διεκδίκησα για σένα και τούτο και τούτο. Άντε, να στα χαρίσω. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφή, μα κάνει τέτοια παζάρια ο Θεός. Να σας πω, πού να φανταστούμε, αδερφή. Και όμως, ο Θεός, όταν τον πλησιάσουμε με ταπεινή καρδιά, αδερφή, αλλάζει τα σχέδιά του για μας. Και αν κάτι έχει αποφασιστεί εναντίον μας και πάμε και του πούμε, Κύριε, ό,τι και να κάνεις δίκιο έχεις, εγώ έφταιγα. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Αμέσως ο Θεός, αδερφή, αυτή την προσευχή τη δέχεται. Έχει, ας πούμε, κλειδώσει τον εαυτό του πάνω σε αυτό και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, επίτηδες, για να μας ευλογεί. Γι' αυτό πάντοτε να πλησιάζουμε τον Θεό με τον τύπο του Άβελ, με τον τύπο του Εκατόνταρχου και με τον τύπο του Τελώνη και με τον τύπο της Μαρίας που έσπασε το αλαβάστρινο δοχείο, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να έχουμε πάντοτε, αδελφοί, να γίνεται αποδεκτή η προσευχή μας εις το Θεό, γιατί αν δεν πηγαίνουμε με ταπείνωση και πηγαίνουμε με εκδικητικότητα, με θράσος, με ασέβεια, με αυτοδικαίωση, με προβολή, με λάθος κίνητρα, και προσευχόμαστε για να μας ακούσουν οι άλλοι, να κάνουμε μια ωραία προσευχή να ακούσουν οι άλλοι παρά να μας ακούσει ο Θεός, τότε, αδελφοί, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Μόνο η ταπείνωση μπορεί να οδηγηθεί μπροστά στον Κύριο χωρίς να καεί. Δόξα στον Κύριο.